Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-8 season kedua. Kali ini gue Farhan bersama Sigma dan dia akan membahas mengenai saham yang paling banyak dibeli asing sejak wabah COVID-19 itu merebak di Indonesia, yakni sekitar bulan Maret ya, awal Maret 2019, 2020, sorry. Hari ini Julio gak bisa hadir karena entah mengapa dia malah gue semalam-malam gini. Gue gak ngerti. Dia tadi kayaknya ke Senayan ya?
Nggak tahu juga sih.
Itu dia nggak kena PSBB apa gimana? Gue nggak ngerti deh. Kok bisa selonggar itu ya?
Iya, makanya.
Gue bingung ya. Rumah dia di Pamulang nggak bisa nyampe ke situ. Gimana ceritanya coba? Oke, langsung aja kita lanjut. Saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing. Ini 5 saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing sejak tanggal 2 Maret 2020. Yang net buy yang paling banyak sejak tanggal 2 Maret tanpa diduga-duga, yang pertama adalah MDKA, yakni PT Merdeka Cooper Gold. Net buy-nya 227 miliar. Yang kedua itu adalah BNLI, Bank Permata 149 miliar, Adaro 97 miliar, INCO 83 miliar, dan yang terakhir nih LPPF 35 miliar. Ini kayak LPPF baru kemarin-kemarin aja deh ya, untuk net buy asingnya kayaknya sih. Gue ngeliat
Akhir-akhir ini aja
iya,
gitu.
Iya, akhir-akhir di bulan Mei ini aja pas harga sahamnya naik lumayan signifikan terus dibanting lagi sih. Kayaknya baru kemarin-kemarin ini aja.
Terus apa mau dekat-dekat lebaran ya?
Kagak ngaruh, Mak. Pada tutup semua. Asli dah. Kagak ngaruh.
Iya.
Itu emang market maker-nya mau naikin aja kali.
Iya, soalnya kan ya gak tahu sih. Lebih seneng belanja di matahari aja gitu kalau dekat-dekat lebaran.
Iya, cuman kalau online store-nya gue kurang tahu ya. Kalau offline store-nya nggak ada yang buka sama sekali. Setahu gue di daerah Jabodetabek. Terus kalau BNLI, ini kalau nggak salah kan si Astra ini mau ngelepas si Bank Permata ini kan, seingat gue. Mau ngelepas dualisme sama Standard Charter. Dia juga, seingat gue, dia mau dibeli Bank Thailand. Cuman kayaknya sih masih ongoing deh prosesnya. Gue kurang ngerti apakah udah selesai apa belum. Kayaknya sih masih ongoing. Gue gak tahu nih Bank Permata dibeli di harga berapa, belum jelas segala macem. Jadi mungkin karena ada spekulasi kayak gitu, mungkin aja bisa aja asik masuk di net buy di sana. Kalau misalnya kita net sell, ya udah pasti lah ya. Ini dari 5, 4 isinya bank semua. Bank terbesar di Indonesia. Empat-empatnya. Satunya Astra.
Big cap semua lah ya.
Iya, yeah, big cap semua udah. Ini udah bener-bener udah wassalam lah ini. Jadi yang pertama itu net sell yang paling besar tuh BRI ya, 5,6 triliun. BCA 2,2 triliun. Astra itu 1,6 triliun. BNI 1,4 triliun, 1,35 triliun. Yang terakhir tuh Bank Mandiri 1,067 triliun. Jadi ya bisa kita bilang ya emang waktu pas ISG turun ini ya saham-saham big caps-nya dihajar semua tanpa tanggung-tanggung.
Iya sih. Tapi yang gue heran kok, itu ada Rosa sama Inko bisa jadi net buy ya?
Gue gak ngerti deh tuh. Kalau net buy segala macam. Kalau MDKA masih oke lah. Nanti kita akan bahas sih. Ada nanti kita bahas siapa itu MDKA. Mungkin banyak yang belum tahu juga MDKA kan perusahaan yang baru listing ya. Berapa tahun yang lalu listing, terus baru tahun kemarin kalau nggak salah harga sahamnya naik cukup signifikan.
Iya. Oke.
Nah, selanjutnya ini udah berubah ya kalau indeks weight-nya sebelum dan saat terjadinya COVID-19. Kalau di indeks weight di 2 Maret itu kan masih ya BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, UNVR. Pas tanggal 13 Mei atau sekitar 2 bulan kemudian itu udah berubah. Si BCA atau pertama, Unilever kedua, Telkom ketiga, BRI keempat, HMSP kelima. Jadi ada ini ya, si Bank Mandirinya hilang, yang masuk justru HMSP dan Unilever yang menyodok posisi kedua. Emang tipis sih antara Telkom sama Unilever sama BRI 5,98, 5,94, 5,73. Tapi at least BRI karena jatuhnya sangat dalam ya, bayangin dari indeks weight-nya 7,84 ke 5,73 itu lumayan jauh banget
sebenarnya. Dan dari balancing semua ya.
Coba, Mak, mungkin banyak yang belum tahu indeks weight itu apa sih sebenarnya?
Index weight itu berarti ini saham-saham yang punya weighting mayoritas di IHSG sih. Jadi sekarang kan berarti BCA nih yang paling gede weightingnya tuh 11% di IHSG. Disusul Unilever sampai HMSP sendiri 3,7% weightingnya di IHSG.
Nah, jadi misalnya tuh kalau misalnya si BCA-nya turun atau naik, nah kemungkinan besar karena bobotnya si BCA itu sekitar 11%-an terhadap IHSG, maka naik dan turunnya saham BCA pasti kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap IHSG. Total market cap IHSG itu sekarang kalau nggak salah tinggal 6.000 triliun atau 5.000 triliun itu. Nah, si 10%-nya 10%-nya dari 11%-nya dari market cap-nya ISG itu dipegang sama BCA, berarti sekitar ya 500 triliun ya. Lah 500 sampai 600 triliunan lah market cap si BCA itu. Jadi
10% dari
iya, jadi emang perubahannya nyata banget Unilever yang emang kita di episode keberapa ya? Gue lupa antara 13, 14, apa berapa gitu. Itu kita udah pernah bahas kan. Waktu itu saham Unilever yang ternyata tahan banting banget di tahun 2008 kemarin. 2013, 2015. Dan dia nunjukin lagi bahwa dia emang tetap bertahan di posisi yang saat saham-saham lain, bank-bank yang lain terpuruk, dia tetap naik akhirnya. Malah market cap-nya naik ya, index weight-nya maksudnya.
Iya.
Dari 4,25 ke 5,98. Lumayan banget.
Kelihatan shiftingnya di ini kan saham-saham yang apa sih namanya? Istilahnya yang
consumer.
Tahan lah. Yang lebih tahan goncangan gitu. Industrinya.
Ya, industrinya. Dan sebenarnya ya itulah gambaran umum dari para fund manager pada para apa ya pelaku pasar modal yang punya modal yang besar itu dia arahnya kemana ya? Kelihatannya dari sini ya.
Sama Telkom juga sebenarnya naik tipis kan itu ya, weightingnya.
Telkom naik tipis weightingnya. Dan
iya, orang-orang di rumah.
Iya.
Lebih banyak.
Lebih pakai internet.
Pakai internet.
Si MSP juga nyodok ke atas ke 5. Sebelumnya kan di bawah.
Tapi kita ini nggak tahu ya maksudnya yang tanggal 2 Maret itu dia weightingnya segitu juga atau berapa gitu.
Oh iya. Kan ini pada turun semua ya soalnya ya weightingnya ya.
Jadi 5%. Bisa jadi emang
bisa aja masih jadi segitu tetap. Aja. Iya, memang tetap ya. Iya, betul. Langsung aja kita ke top 5 market cap performance. Ini Unilever dari awal tahun 2020 ya. Minus 1.9. Ini gue agak kesangsi ini datanya bener apa enggak ya. Ya tapi mudah-mudahan ini bener ya. BRI ini minus 43%. Kemudian BCA minus 23%. Telkom minus 20%. Dan HMSP minus 18% dari awal tahun. Jadi pas Maret kemarin itu kelihatan kan semua ngedrop. Kemudian rebound. Dan Unilever yang reboundnya kencang. Kemudian saham BRI rebound sedikit, kemudian turun lagi, nggak tahan. Tapi saham Telkom sama ya yang masih agak bertahan ya. Masih agak bertahan. Emang nggak sebaik si Unilever sih yang mampu rebound kencang banget.
Ini kayaknya emang dari sekitaran awal Mei, saham-saham consumer ini mungkin emang baru pada rebound kali ya. Yang ini sih kan baru kelihatan Unilever sama HMSP doang sih, nggak tahu yang lain kayak Ralls atau Gudang Garam.
Kalau Ralls gue nggak yakin sih, kalau Gudang Garam oke lah. Cuman yang saham consumer goods yang masih bisa itu kan Mayora kan, Mayor.
Mayora ya.
Iya, jangan lupain saham itu deh.
Kenapa tuh?
Itu saham sebenarnya gede banget sebenarnya. Cuman karena kelihatannya nggak liquid aja, jadi kelihatannya ya jarang ada di running trade atau segala macam. Tapi sebenarnya itu saham consumer goods yang lumayan oke loh sebenarnya kalau bisa perhatiin.
Iya sih, ya produk-produknya juga ini kan.
Iya, produknya bukan
masih
sembarangan.
Eksis gitu.
Iya, bukan produk sembarangan. Maksudnya Torabika, Le Minerale, itu kan dari dia kan. Le Minerale bahkan ngegoncang si Aqua.
Aqua,
kalau kita lihat ya, Le Minerale itu ancaman yang besar banget sebenarnya.
Iya benar-benar.
Nah, langsung aja. Tadi kan kita pernah, tadi kan kita bahas MDKA. Nah, MDKA itu siapa sih dan mengapa orang milihnya MDKA? Kalau kita lihat di sini, siapa MDKA? MDKA ini dimiliki oleh Saratoga Investama Sedaya yang punya Tower Bersama Group atau Tebik. Dan MDKA ini juga dimiliki oleh Pak Garibaldi Tohir, kakaknya dari Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian juga dimiliki oleh Provident Capital Partners. Itu juga dia berinvestasi ke Gojek. Kalau kalian ingat-ingat, Pak Garibaldi Tohir ini adalah si CEO-nya Gojek. Kalau nggak salah. Iya kan? Jadi kalau ya sebenarnya, ya. Jadi emang ya masih satu keluarga lah sebenarnya Gojek. Kemudian Pak Garibaldi ini juga mempunyai saham di Adaro Energy, saham batubara yang tadi udah kita bahas, salah satu yang dimasukin oleh asing yang dari tanggal 2 Maret kemarin. Nah, PT Merdeka Gold Copper Gold ini adalah perusahaan induk dengan anak usaha yang bergerak dengan kegiatan usaha pertambangan meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya, serta layanan pertambangan. Dia punya 5 aset utama, yakni 7 Bukit Cooper, Pani Joint Venture, Wetar Morowali Aset Iron Metal, 7 Bukit Gold, dan Wetar Cooper. Jadi dia punya tambang. Gue kalau bisnisnya kurang begitu paham, cuman kalau dari segi existing shareholder-nya ya lumayan tahu lah siapa-siapa orangnya. Kalau Saratoga siapa, kalau Provident kurang tahu, Pak Garibaldi jelas tahu, Adaro. Dan Saratoga ini kan juga selain berinvestasi di Tebik juga berinvestasi di ini juga ya, Adaro. Jadi Saratoga ini investasinya ada di 3, yakni di Tower Bersama atau Tebik, ada di Adaro, dan ada di Merdeka Cooper. Kemudian kalau kita lihat Dewan Komisarisnya MDKA, ini ada Pak Edwin Surya, ada Pak Garibaldi Tohir, ada Pak Heri Sunaryadi, ada Pak Dohir Fairizi, dan Pak ada Pak Budi Bowo Leksono. Yang paling familiar tentu Pak Edwin Suryajaya dan Pak Garibaldi Tohir. Pak Edwin Suryajaya ini juga merupakan, seingat gue, komisaris utama di Saratoga Investama dan salah satu komisaris di Adaro Energy. Setahu gue itu ya. Jadi
tadi mau nambahin yang Provident itu kan dia perusahaan private equity, perusahaan investasi gitu kan. Basisnya di Singapura sih, berarti emang
apa?
Kenapa? Maksudnya dia emang ini kan emang dari luar gitu, bukan dari Indonesia.
Tapi gue feeling gue nih Maya, gue kan belum ngeliatnya si Provident ini ada ownership orang kitanya apa enggak. Gue feeling gue sih ada orang Indonesia di sana deh pastinya. Kemungkinan ya. Gak mungkin tahu-tahu Provident ini ada di Tebik itu, gak mungkin kayaknya deh. Soalnya kan Provident ini kan punya, ada Provident Agro, kalau kalian ingat kan.
Kalau ini Provident Capitalnya kan.
Nah iya, ini Provident Capitalnya kan. Kemungkinan besar Provident Agro dimiliki oleh Provident Capital Partners ini kan, kemungkinan besar kan.
Mungkin.
Iya, soalnya gak mungkin dia pakai nama.
Yang PALM itu ya?
Iya, gak mungkin namanya sama, tapi beda entitas tuh. Kayaknya agak-agak gak mungkin sih.
Iya,
kemungkinan
sih.
Si Provident
Agro. Apalagi kebetulan. Iya,
Provident Agro kemungkinan besar ya anak usahanya si Provident Capital Partners kemungkinan besar. Jadi kalau kita lihat pemegang sahamnya MDKA, ini ada Saratoga Investama 19,74%, Pak Garibaldi Tohir 8,95%. Yang unik ternyata ada Pemda Kabupaten Banyuwangi, ini megang 5,25%. Mungkin ini kali ya sebagai bagian dari shareholders-nya pemerintah masuk di sana kali ya. Mungkin harus ada.
Kurang tahu juga sih.
Iya, gue kurang tahu juga peraturannya kayak gimana. Kemudian Mitra Daya Mustika, ini agak berbau-bau Mitra Tinastika Mustika. Apakah ada hubungannya? Gue kurang tahu.
Bentar. Mitra Daya Mustika ya?
Kalau misalnya ini ada hubungan sama MPMX, Mitra MPMX itu adalah Mitra Tinastika Mustika. Itu juga bagian dari grup Saratoga Investama, seingat gue sih gitu.
Iya, masuk.
Bener
ya?
Bener gak itu?
Bentar, Mitra, Mitra apa tadi? Mitra Daya Mustika ya?
Selanjutnya ada PT Suwarna Arta Mandiri, 7.17%, dan sisanya itu masyarakat atau publik 45.45%. Ya, kalian jangan lihat ini masyarakat memegang kendali perusahaan yang Merdeka Cooper ya, jangan dilihat seperti itu. Karena bisa aja ini Saratoga plus Pak Garibaldi plus ini Mitra di Mustika dan plus masyarakatnya, kita nggak pernah tahu di masyarakat ini ada siapa-siapa aja kan, karena ada yang lebih kurang dari 5% segala macam. Bisa aja yang kurang dari 5% ini ada banyak dan ternyata bisa bagiannya dari para pemegang ultimate shareholder juga sebenarnya, bisa aja kayak begitu. Jadi kalau kalian pengen tahu ya Merdeka Cooper ini siapa sih? Ya Merdeka Cooper ya bagian grup dari Saratoga Investama sebenarnya. Dan Saratoga Investama itu perusahaan equity, private equity di Indonesia. Gua nggak tahu sih satu-satunya apa salah satu. Tapi yang jelas Saratoga Investama Sedaya ini adalah salah satu perusahaan yang bisa oke banget dalam melihat suatu ya peluang investasi. Itu sih yang gue salut dari Saratoga ini. Ya, meskipun ya kalian mau bilang ada roh bisnisnya, kok ini bisnisnya bukan energi bersih atau segala macam, ya itu lain lagi soal cerita sih. Tapi dari soal peluang menemukan investasi, ini sangat bagus banget sebenarnya sih Saratoga Investama Sedaya ini.
Oke.
Dan kenapa MDKA? Kalau kita lihat, MDKA ini agak berbanding lurus dengan harga emas pergerakannya. Karena pada saat harga emas sekarang udah naik 29%, ini dari bulan Juni 2019 ya sampai bulan Mei 2020. Ini harga MDKA sudah naik 48% dan harga emas naik 29%. Jadi bisa dibilang bahwa kenaikan harga emas seiring dengan kenaikan si harga MDKA. Bisa dibilang seperti itu.
Meskipun ya sih, tapi kayaknya harga emasnya lebih ini ya, lebih stabil gitu daripada ya, MDKA stabil, yang MDKA-nya lebih volatile.
Pas ini kan harga emas sedikit ya. Cuman si MDKA-nya turunnya luar biasa banyak, dari ini langsung turunnya nggak drop, tapi dia bisa rebound lagi emang, tapi turun lagi sih ujung-ujungnya. Jadi ya itu
gue malah nggak nemu ini ya, Mitra Daya Mustika nggak ketemu ini nih.
Nggak ketemu.
Agak
ya.
Agak susah dicari nih kayaknya.
Ya mungkin kita perlu lihat lagi nanti lah.
Iya, kalau itu kayaknya mesti lihat ya laporan keuangan segala macam sih, mungkin baru ketemu.
Iya. Jadi ya, kalau kalian belum tahu Merdeka Cooper, ya inilah Merdeka Cooper. Kita hanya membahas dari sisi kepemilikan dan mengapa MDKA dipilih salah satunya oleh investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, ya salah satunya karena itu. Karena harga emas pada saat seperti ini ya kemungkinan besar bisa naiknya lumayan signifikan, dan ini terbukti dari awal tahun naiknya lumayan sih. Kemudian kita lanjut ke market preview. Ini ada ISG, gimana nih komentarnya? Dia diem aja dari tadi, dia.
Hah?
Gimana ISG?
Ya ini mah sama aja nih.
Kayak ular aja gitu, kayak cacing lempeng.
Sama lah, hari ini juga cuma di sekitaran 45-an kan ya.
Sebenarnya hari ini agak bikin takut sih sama kemarin ya.
Kenapa tuh?
Sempat turunnya tuh sampai 1,5% apa segala macam. Tuan pas di akhir sesi dinaikin lagi. Di akhir sesi dinaikin lagi. Kayak apa ya? Kayak sengaja orang tuh kayak dibikin takut, tapi ujung-ujungnya dikasih harapan lagi sih.
Iya, biar dia ditahan segitu-segitu dulu aja mungkin.
Iya. Tapi meskipun kayaknya kelihatan ISG 2 hari terakhir turun, sebenarnya belum nyampe ke level 4495 ya, masih bisa bertahan di atas 4495. At least dia masih bisa bertahan di garis support sebelumnya ya di 4495 ini. Jadi meskipun kelihatan
minggu terakhir kan belum belum tembus di bawah 45 juga kan seminggu terakhir ini.
Jadi ya meskipun kelihatannya penurunannya serem gitu kelihatannya, tapi at least ternyata ya yes, dia mampu masih bertahan di atas 4.500-an, iya kan? Sampai detik ini. Gimana deh? Kurang deket deh. Suaranya gak jauh.
Gua lebih ngeri kayak ya kan dia kan sebenarnya closingnya agak lebih baik kan ya. Tapi gue tuh takutnya kayak PHP gitu loh, tiba-tiba langsung syung gak turun.
Lu ngerinya dijatuhin lagi.
Tapi sebenarnya seminggu terakhir ini net sale-nya juga masih 3 triliun loh.
Masih 3 triliun ya?
Iya. Malah hari ini tuh 800 bio net sale asing.
Lumayan ya sebenarnya ya.
Iya, seminggu 3 bio kan lumayan. Eh, 3T.
Iya, 3 triliun bukan 3 miliar. 3 triliun. Itu lumayan juga sih sebenarnya dalam waktu seminggu jual 3 triliun tuh lumayan besar sebenarnya.
Iya.
Tapi ya kalau kita lihat dari awal tahun ya memang iya sih udah terus dibuang terus sama asing. Nanti asing buyback lagi terus jual lagi, buyback lagi terus jual lagi. Ya kira-kira strateginya seperti itulah. Dan
gimana? Sebenarnya ini kan di indeksnya langsung kan. Sebenarnya kalau di mutual fund juga dekat-dekat lebaran nih juga banyak yang redeem sih kalau perusahaan-perusahaan institusi gitu.
Iya.
Mungkin mereka juga kebutuhan ini kan buat bayar THR.
Iya.
Ya mungkin ya ngamanin ini dulu lah.
Ngamanin cash flow dulu ya.
Iya.
Tapi yang SAP ya kalau gue perhatiin juga lumayan.
Hah? Yang SAP lumayan nih?
Iya. Yang SAP malah lebih.
Bentar. Gue backshare dulu. Ini berarti di masa kayak gini yang subscribe juga lumayan banyak berarti subscribe reksadana berarti.
Iya.
Kira-kira
ini yang sub tuh retail atau gimana?
Yang sub sih retail, tapi retail juga lumayan sih. Kan retail lah receh-receh dikumpulin kan.
Iya sih, emang lebih ke institusi sih yang redeem.
Kalau institusi itu kalau gue perhatiin ya dia redeemnya itu lebih ke bulan April.
Bentar deh, si retail ini dia nge-subscribe reksadana atau masuk investasi di reksadana? Ini reksadana apa nih jenisnya?
Reksadana money market sama fixed income.
Apa? Sorry?
Money market sama fixed income.
Oh, money market sama fixed income.
Money market sama fixed
iya
income.
Iya sih, emang lebih safe sih. Kalau money market kan pasti maksudnya kan ada return terus kan, apalagi kalau misal fixed income-nya lebih kayak ke government bond kan
ya, lumayan lah ya.
Lebih safe.
Berarti tapi investor retail juga masih belum confidence ya masuk ke reksadana saham berarti ya?
Kalau saham iya kayaknya kurang deh, memang kayaknya dia lebih beralih kayak ke fixed return deh. Maksudnya ke yang return kayak money market kan ya ada pergerakan lah ya, daripada dia nganggur aja gitu kan.
Tapi ini bentar. Tapi ada nggak yang subscribe reksadana saham? Ada nggak tapi yang retail?
Sedikit ada, tapi sedikit jarang sih.
Jarang.
Kalau dalam masa kurun corona ini ya, sub jarang. Tapi redeem sih enggak. Mungkin karena dia merasa nyangkut buat apa di redeem gitu kan.
Oke. Iya juga sih emang.
Iya sama sih.
Enggak maksud gue, kira ada yang top up gitu, maksudnya karena lagi keadaan kayak gini ada yang berani top up gitu. Gue mikirnya sih kayak gitu ya. Ternyata mereka tetap ini ya, maksudnya di reksadana money market sama fixed income juga ujung-ujung untuk sementara. Mungkin nanti pas marketnya pulih ya baru masuk ke equity lagi kali ya, nambahin. Jadi untung dari money market masuk ke equity lagi jadinya. Bisa aja kayak gitu kan strateginya.
Iya bisa jadi sih. Kalau udah dapet. Soalnya kan ya emang sekarang juga pasti banyak yang kayak kena layoff segala macem kan. Jadi mereka.
Itu ya sih yang paling ngeri itu di situ sebenarnya sih. Yang kena layoff segala macem. Aduh itu benar-benar mengerikan sih sebenarnya.
Iya. Nah, jadi mending di cashin dulu.
Oke, prediksi ini kan hari Rabu ya, masih ada 2 hari lagi. Ya kita nggak tahu apakah rebound signifikan atau justru turunnya makin dalam. Kalau untuk ya oke lah, katakanlah sampai minggu depan hari Rabu atau Kamis minggu depan, kira-kira bergerak kemana nih ya? Apa?
Oh, perdagangan terakhir ya? Kayaknya tanggal hari Rabu atau Kamisnya ya?
Oh iya, hari Rabu ya kemungkinan ya?
Kayaknya sih terakhir.
Iya, hari Rabu.
Tanggal 20.
Kemungkinan sih market bakal sepi ya, kemungkinan ya?
Iya.
Jadi gimana nih? Apakah ISG jadi naikin apa diturunin?
Gue sih turun.
Lo sama. Lo turun.
Iya, gue 4-4-an deh paling.
Lo 4-4-an? Iya, berapa?
Gue
4-4-4-3. Waduh, ini pada udah mulai pesimis lagi nih, udah mau akhir bulan.
Iya.
Gue merasa kayak sekemarin-kemarin tuh kayak cuman ditahan-tahan PHP gitu loh, maksudnya buat tahan-tahan, tapi sebenarnya tuh mau turun, tapi sebenarnya dia tuh ditahan untuk closingnya di tetap di atas gitu. Jadi gue tuh dimilih kalau lu mau jebol aja dia dulu gitu. Jauh
banget. Iya sih.
Ya,
balik
okay.
aja ke 4-2.
Oke. Okay. Berarti kesimpulannya adalah untuk ISG, Sigma sama dia prediksinya antara 4.500 sampai 4.300 ya. Benar ya?
Iya, bisa.
Gue pribadi karena yang lain beres, gue mau nggak mau, bukan nggak mau sih, gue masih tetap optimis ke 4.700 kalau gue pribadi. Kita lihat aja nanti
47,
ya, gimana. Okay. Ya, gimana nanti akhir-akhirnya. Kemungkinan gue bisa salah,
seminggu
tapi
lagi.
Ya seminggu lagi. Kemungkinan besar Sigma sama dia bisa salah juga. Jadi kita lihat kayak gimana. Kalau gue lihat sih masih ada peluang ke 4.000, at least ke 4.700. Oke, demikian untuk Rekat Kapitalis episode ke-18. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan juga bisa kirim di Twitter kita di Rekat Kapitalis dan email kita juga. Kalau mau ada pertanyaan di rekatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin Spotify kita di Rekat Kapitalis. Dan lupa subscribe dan like YouTube channel kita di Rekat Kapitalis. Gua Pahan, dia dan Sigma pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Bye-bye.